Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
Poštovani slušalci, dobar dan. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Danas slušamo kamernu, simfonijsku i solističku muziku Malera, Bruha i Roberta Šumana. A do 19 časova sa vama je Teja Dimitrijević. Emisiju Susretanja započinjemo Šumanovom simfonijom broj 2 u C-duru iz opusa 61. Slušamo njen četvrti stav u izvođenju Simfonijskog orkestra iz St. Louisa i dirigenta Jeržija Semkova.
Thank you.
sledi čuveni Bruhov koncert za violinu i orkestar broj 1 u G-molu iz opusa 26. Slušamo njegov prvi stav u izvođenju Cho Liang-lin, simfonijskog orkestra iz Chicaga i dirigenta Leonarda Slatkina.
Thank you.
sledi Malerov jednostavačni klavirski kvartet u A-molu, koga slušamo u izvođenju Lorenca Gata, Lorina Tisa, Lika Devea i Nikola Stavija. Čuli smo klavirski kvartet u A molu Gustava Malera. Sledi kompozicija Kovni Drej, varijacije za violončelo i orkestar iz opusa 47 Maksa Bruha.
Eko.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan.
Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju susretanja koju smo posvetili kompozicijama Bruha, Malera i Roberta Šumana. Sledi četvrti stav iz Malerove simfonije broj 4. Slušamo ga u izvođenju simfonijskog orkestra iz Chicaga i dirigenta Sir Đerđa Šoltija. Nastupa sopran Kirite Kanava.
Thank you.
sledi još jedno delo Gustava Malera, ovoga puta Skerco iz Simfonije broj 7 u E-molu. Nastupaju Đerđe Šolti i Simfonijski orkestar iz Čikaga.
Thank you.
Poslednja kompozicija za današnje izdanje emisije Susretanja je treći stav Šumanove simfonije broj 1 u B-duru, poznatije kao Prolećne. Iz studija prvog programa Radio Beograda u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno!